Добрый вечер. У Менску 22 годины. У эфиры «Ночная свобода. Выники дня». С вами Сергей Бламейко. На протягу годину в нашем эфире белорусская и замежная информация, огляд недержавного друку, передача «Покуль летит стрела». Гость эфиру – активист партии БНФ из местечка Малич, Берузовского района Берасейской области Анатоль Сахаруша. И он попробовал записаться у инициативную группу Александра Лукашенко, как доведаться про соправдный рейтинг керуника Беларуси, але ему отмовили. И еще про надворье. 23 вересня будет переменная облачность, переважно без опадков. У ночи и ранницы местами туман, температура по ветра у ночи плюс 3,8. На торфяниках по лесе махчимые слабые заморозки от 0 до минус 2. Днем плюс 14,21. Больше подробно про наши сегодняшние темы после огляду подеев дня. Спочатку международные новины. Вячеслав Ракицкий.
Добрый вечер. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун объявил о початку глобальной кампании в оборону материнства и детинства. На протягу ближайших 5 годов державы, международные организации и приватные доброчинные фонды мают выделить 40 миллиардов долларов на мероприемства для обороны здоровья женщин и детей у самых бедных краинах света. По вводле оценок ООН, дякуючи реализации инициативы, до 2015 года можно будет уратовать жизни около 15 миллионов детей. Про початок кампании было обвещено на саммите, присвеченном выполнению программы «Мэты тысячегодзе», что завершается в Нью-Йорку. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ об забороне на передачу Ирану зенитных ракетных систем С-300 и інших видов узброєння у связку с принятыми в червені санкциями Рады безпеки ООН относно Тегерану. По вводле указу забороняется транзитное перемещение през территорию России ти вывоз России у Иран танков, панцерных машин, артиллерийских систем великого калибру, боевых самолетов и геликоптеров, военных кораблев, ракетов и ракетных систем. Иранские улады ускладают отказность за сегодняшний выбух у городе Махабад на полночном заходе краины на контрреволюционные групповки. У вынику выбуху, який отбывся в часе войскового параду, загинули не менее, як 9 человек, десятки были пораненные. Поведомляется, что выбуховое пристосование было в сумце, покинутой сярод глядачов параду. Войсковые парады с нагодой 30-й годовины початку иранско-иракской войны отбывались еще не по всей краине. Президент Румынии Троян Басеску попросил президента Франции Николя Саркози попробовать спынить высылку цыганов с Франции. Басеску поведомил сегодня, что размовлял с Саркози на минулом тыдне в часе встречи Рады Европы. И он так само отзначил, что размова была сябровской. Румынский президент сказал, что не отримал ясно отказу, але ободва политики вырешили продолжить обмеркование этой темы у найближайшие тыдни. Сегодня ж румынский парламент осудил Францию за порушение правов громадянов и переслед цыганов. Более за 1000 румынских и болгарских цыганов были выкинуты из Франции тягом опошних месяцев. Международные силы сприяння бяспецы в Афганистане совместно с афганскими урадовыми войсковцами захопили на полночи краины высокопоставленного полевого командира талибов. Маулави Рашан был одним из лидеров талибов у провинции Кундуз и наместником теневого губернатора. Вы слухали выпуск международных новинов.
У эфире «Ночная свобода. Выники дня». С вами Сергей Бламейко. Каля Менскага касцёлу Святого Язепа прайшла 7-я запар акція за вяртання храма вернікам і спынення камерцыйнай перабудовы кляштара бернардынцаў. На 7-й дзень абышлося без затрыманняў. Гость эфіру – актывіст партыі БНФ з мястэчка Малеч Бярозаўскага району Берасейскай вобласці Анатоль Сахаруша. Ён паспрабаваў запісацца ў ініцыятыўную групу Александра Лукашэнкі, каб даведацца пра сапраўдны рэйтынг кіраўніка Беларусі, але яму адмовілі. Сустаршыня партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталь Рымашэўскі і старшыня беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі народнай грамада Мікола Статкевіч заявілі пра свой удзел у прэзідэнцкіх выбарах. У Беларусі праведзены дзень без аўтамабіля. Уладальнікі машынаў маглі бясплатна ездзіць у гарадскім транспарце, паказаўшы кантралёру правы і тэхпашпарт свайго аўто. Дабрачынную ініцыятыву Міністэрства прыродных ресурсаў не падтрымалі толькі ўлады Віцебшчыны. У эфіры «Начыная свабода. Вынікі дня». І зараз Юрась Бушлякоў з аглядам асноўных беларускіх падзеяў.
Беларуская хрысціянская дэмакратыя, Малады фронт і Беларуская сацыял-дэмакратычная партыя «Народная грамада» заявілі пра намер правесці 24 лістапада масавую акцыю супраць удзелу Александра Лукашэнкі ў прэзідэнцкіх выбарах. Гаворыць сустаршыня БХД Павел Северынец.
Чаму гэты дзень? Дзве прычыны. Першая з іх заключаецца ў тым, што 24 лістапада гэта наступны дзень пасля рэгістрацыі альбо не рэгістрацыі кандыдата ў прэзідэнт. Па-другое, гэта гадавіна сумна вядомага рэферэндума 1996 года, калі Лукашэнка змініў канстытуцыю і фактычна з гэтага дня вядзе свой адлік аўтарытарны, недэмакратычны рэжым, непрызнаны цывілізаваны крайний свет.
Прэзідэнцкія выбары ў Беларусі стануць вырашальнымі для вызначэння далейшага развіцця стасункаў Беларусі і Еўразвязу, заявіў старшыня Еўрапейскага парламенту Ежы Бузак. У сваёй заяве Бузак ухваліў запрашэнне для назірання за выбарчай кампаніяй экспертаў з бюро па дэмакратычных інстытутах і правах чалавека АБСЕ, а таксама выказаў спадзяванне, што праца назіральнікаў не будзе абмяжоўвацца. Каля десятка актывістаў незарэгістраваных грамадскіх арганізацыяў, надзеўшы касцюмы казачных герояў, правялі ў цэнтры Менску шэсце і хэпенінг з мэтаю нагадаць пра існаванне артыкулу 193.1 крымінальнага кодэксу, які прадугледжвае адказнасць за дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі. Прадстаўніца незарэгістраванай асацыяцыі неўрадавых арганізацыяў Алена Валынец.
Недавно МЗС сказал, что менять не собирается. Вот такая неясная, запутанная ситуация. Хотелось, как на передании выборов, на ЕЕ была свернута бумага с боку международной супольности. А именно завтра на разгляде окончаткового документа в межах универсального периодичного догляду на Раде по правах человека.
Сёння ў Менску адбылося адкрыццё новага інструментальнага заводу «Бакабісау». Паведамляецца, што на яго будаўніцтва былі залучаныя 23 мільёны даляраў наўпроставых замежных інвестыцыяў. Сёння ў свеце адзначаецца дзень без аўтамабіля. У дні ўзялі ўдзел 1200 гарадоў у 40 краінах. У Беларусі дзень без аўтамабіля праводзіўся трэці год. Яго галоўнай адметнасцю стаў бясплатны праезд у гарадскім транспарце для аўтаўладальнікаў.
Пра асноўныя беларускія падзеі расказваў Юрась Бушлякоў, а мы зараз звернемся да некаторых з іх больш падрабязна. Каля Менскага касцёлу Святога Эзэпа прайшла сёмая запар акцыя за вяртанне храму вернікам і спынення камерцыйнай перабудовы кляштара бернардынцаў. На сёмы дзень абышлося без затрыманняў, перадае наш карэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Як меней тры міліцейскія аўтобусы і адзін мікрааўтобус былі падагнаныя да плошчы волі напярэдадзе чарговай акцыі абароны касцёла Святога Эзэпа. Міліцыянты ў цывільным пільнавалі ўсе ўваходы на плошчу, але гэтым разам абышлося без затрыманняў. Калі акцыя ўжо пачалася, сузаснавальнік БХД Павел Северынец крыху адчыніў сакрэт, як яму ўдалося не патрапіць, як учора, ў рукі міліцыянтаў.
Плошча волі – это сэрца Менску. Это тая земля, на якой кожны беларус, які любіць сваю краіну і верыць у Бога, адчувае себе як дома. Так што я думаю, сёння на сёмы дзень так само знаменальна праходзім сюды ўжо без затрыманняў. Дзякуй Богу. Спадзяюся, што адгэтуль будзе так. І запрашаю ўсіх штодня о 19 гадзіне на плошчы волі каля касцёлу.
Пасля традыцыйнага малення за вяртання храму вернікам і спеваў адбыўся запланаваны канцэрт спявачкі Тацяны Беланогай. У гэты момант на плошчы ўзмацніўся дождж, але людзі не разышліся. Наадварот, змагароў за касцёл паболела. Перад тым, як узяць у рукі гітару, Тацяна Беланогая адказала на пытанне свабоды, чаму яна пагадзілася ўзяць удзел у сённяшняй акцыі.
Калі касцёл належыць, быў пабудавалі вернікам, а яго хочуць забраць працу. Людзі, які ніякае намаганне, ніякае адно нерва, ніякае крывінкі сваёй не ўклалі гэта. Тое самае, што ўзяць некую рэч, сказаць, вельмі мне спадабалася і просто дай мне яе. Гэта просто неправільна і неразумна.
Татьяна Беланогая спела некалькі песняў. Сярод іх была і песня пра тое, як урэшце разбурацца сцены злосці, недаверу паміж людзьмі. Завтра, як паведамілі арганізатары змагання за касцёл Святого Язэпа, тут чакаюць патэнцыйных кандыдатаў на прэзідэнта з сваімі прадвыбарчымі праграмамі. Першым паабяцаў прайсці на дыскусію Віталій Рымашэўскі. Чакаюць таксама Рыгора Кастусёва, Алесі Міхалевіча ды іншых. Яшчэ ўдзельнікі акцыі адзначаюць, што агалоска вакол учорашніх затрыманняў удзельнікаў абароны касцёла магчыма паўплывала на тое, што сёння ўсё прайшло без перашкод.
З Менску перадаваў Алег Груздзіловіч. Я нагадаю, акцыю абарону касцёла Святога Язэпа і кляштару Бернардынцаў на плошчы Волі пачаліся ў дзень беларускай салідарнасці 16 верасня. І з таго часу праходзіць штодзённа. Пачатак акцыі а 19 гадзіне. Улады плануюць перабудаваць кляштар пад гатэлі, забаўляльныя установы, а касцёл не збіраюцца вяртаць вернікам, матывуючы гэта недахопаў памяшканняў для архіву. Вы слухаеце радыё «Свабода» і зараз слова нашым слухачам.
Я б не стаў тэлефанаваць аб гэтым, але адзін і той жа выпадак з маім удзелам адбыўся тройчы за кароткі час. Першы выпадак. Еду ў тралейбусе, на прыпынку вайшла дзяўчынка, школьніца, за плячыма цяжкі ранец з падручнікамі. Мест свабодных не было. Я падняўся і пасадзіў яе на сваё месца. І што я пачуў у свой адрас ад пасажыраў, якія стаялі і сядзелі побач? Што вы тут выпендрываецеся? Ні сораму, ні сумлення ў вас нет. У вас нет павагі да сваёй і нашай старасці. Дарэмна ім было даказваць, што гэта дзяўчынка, будучая маці, што жанчыну трэба паважаць з нараджэння. Другі выпадак. Еду са сваім знаёмым, адукаваны чалавек, вышэйшая адукацыя, сядзім у тралейбусе, размаўляем. Заходзіць у тралейбус маці з дачкой, узрост прыкладна 30 і 10 гадоў, адпаведна. Я падняўся і садзіў на сваё месца дзяўчынку. Яна стаяла бліжэй да мяне. Мой знаёмы застаўся сядзець, а маці дзяўчынкі стаяла побач з ім. Але мы выйшлі з тралейбуса, мой знаёмы мне сказаў: «Ілля, ты хоць разумееш, што ты мяне абразіў, трэба паважаць свой узрост». Я стаў з ім спрачацца, але бессэнсоўна. Я яго лічыў інтэлігентным чалавекам, зараз ужо такім не лічу. Трэці выпадак з другім знаёмым. Заходжу ў тралейбус, ён адразу сеў на свабоднае месца і запрасіў мяне сесці побач з ім. Але я адмовіўся, сказаўшы, што стаялі жа жанчыны. А ён адказаў: «Яшчэ чаго, каб я кожнай саплячцы ўступаў у сваё месца». Ось такія назіранні. Дзякуй за ўвагу. Ілля Копыл, Менск.
Телефонуем Микола Чибисов, Дятловского района Грузинской области. Отбылись социологические доследования президентской кампании. Дивно, а какие были проценты у Лукашенко, когда отбывались от выборы только в один день? Я уверен, что у этом накирунку лишь бы были совсем иные. И у администрации Лукашенко не хватило бы нахабства сказать, что вот именно он будет президентом. Отбывались выборы только в один день. Дякую за лаву.
Люди задают, як это надзиратели, там, тое, другое, это все ерунда это. Скажу вам прямо, заходите на участок, коли поглядите, добро, будет стоять урна, уже печатанная, где все голосы, а тут головно, как вы пришли. Кто будет, КДБ будет разглядать, на помойку вывалить, у туалет, где спалят где-нибудь ваши голосы. Головно, чтобы вы пришли и расписались, что вы были.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Ви слухаєте «Начну свободу. Виніки дня» і зараз услід за нашими слухачами протягуємо тему виборчої кампанії. Сустаршення партії Білоруської християнської демократії Віталій Римашевський, старшиня Білоруської соціал-демократичної партії Народної громади Микола Статкевич сьогодні на пресовій конференції заявили про свою ділу у президентських виборах. Обидва кандидати 24 вересня віддадуть у центр виборкам документи на реєстрацію ініціативних груп. Повідомляє Володимир Глот.
Микола Статкевич сказав, що формування його на ініціативної групи ще не скончилося.
У зв'язку з тим, що рішення вважати ініціативної групи ми прийняли дуже пізно, початкове рішення було прийнято тільки у суботу, тому що ми так навіть занадто захопилися цим процесом консолідації, і як завжди зима, як завжди раптовно, перша сніжна прийшла зима. Так от, як це вибори. Але група по кількості буде достатково, щоб зібрати 100 тисяч підписів. Кількість групи ви довідаєтеся 24-го. У п'ятницю, коли я понесу цю центральну комісію.
А у ініціативній групі Віталія Римашевського, поводле його слову, уже більше за 1000 чоловік.
Одна перешкода з'являється короткий термін формування, тому що ми саповоду почали формувати з моменту практично вершення виборів, і за два тижні літерально більше за 1000 чоловік записалося в мою ініціативну групу. Початкові виніки будуть відомі в цю п'ятницю, коли ми будемо подавати ініціативну групу. І на конт збору підписів, безумовно, ми розлічуємо на те, що 100 тисяч у нас буде зібрати досить реально і нескладно, коли, безумовно, репресії з боку влади не будуть узмацнятися.
На цій же пресовій конференції обидва кандидати у президенти, а так само сустаршиня партії БХД Павел Сіверенець і лідер молодого фронту Змісер Дашкевич проінформували о проведенні 24 листопада у Мінську масової акції під девізом «Сыхоть». Про її сутність розповідає господар Сіверинець.
Чому цей день? Дві причини. Перша з них заключається у тим, що 24 листопада – це наступний день після реєстрації, або не реєстрації кандидата у президент. По-друге, це годовина сумновідомого референдума 1996 року, коли Лукашенко змінив Конституцію і фактично з цього дня веде свій відлік авторитарний, недемократичний режим, непризнаний цивілізованими країнами світу. У цей день ми збираємося провести масову акцію під назвою «Сыхоть». Основний її сенс у тим, що Лукашенко не має права удільничати у президентських виборах. Ми супроць того, каб незаконне керування Лукашенки протягувалося далі.
На думку Змітра Дашкевича, акція 24 листопада стане генеральною репетицією площі.
Без організації площі ніводна електоральна кампанія, а тим більше така важлива кампанія, як президентські вибори, не має ніякого значення в Білорусі. По той причині, що голоси існує режим білоруський, наші голоси буде підлічуватися тільки тоді, коли ми цей голос будемо відстоювати на площі. Тому ми закликаємо всіх кандидатів демократичних, політичної сили, не підманюючи людей у цій виборчій кампанії, не заявляючи об тим, що у нас бицем би є вибори, закликати людей на площу. Ми міркуємо, що 24 листопада це буде оглядено того потенціалу, який є у демократичних сил для зміни ситуації, для самої головної протестної акції 19 снежня.
Як повідомили сьогодні «Свободі» у Центральній виборчій комісії, ніхто з потенційних кандидатів у президенти, окремя Віктора Терещенки, не передавав документів на реєстрацію своїх ініціатив. Груп.
З Мінську повідомляв Володимир Глот. Більшість опозиційних політиків, які заявили про свою ділу у президентських виборах, збираються подавати документи на реєстрацію своїх ініціативних груп у четвер або п'ятницю. Про те, як іде підрихтовка до цього у їх штабах, розказує Валер Каліновський.
У командах Владимира Некляєва, Регора Костусьова, Олеся Михалевича, Ярослава Романчука, Андрея Саннікова і інших потенційних кандидатів на президентських виборах ад опозиції сьогодні протягували удокладнять списи ініціативних груп. Самі претенденти проводили зустрічі і робили призначені в своїх штабах. Андрій Санніков повідомив у «Свободі», що його ініціативну групу узначалив Володимир Кобець, відомий як один з організаторів руху «Зубр». Господар Санніков повідомив так само про свої опошні зустрічі.
Учора зустрікався з намісником старшині Бундестагу, так що шмат зустріч з тими людьми, які підтримали, тими, які хочуть порозмовляти особисто перед тим, як підтримати працю штабу. Нормальний процес.
Андрій Санніков ще не вирішив, коли буде подавати спіс своєї ініціативної групи на реєстрацію у ЦВК у четверці п'ятницю. Олесь Михайлович заявив, що собрав у свою ініціативну групу більш за 1000 чоловік.
Це люди, які підтримують мене особисто, з якими я робив штаби вже достатньо давно. Це представники різних молодіжних організацій. Вельми шмат людей подала громадська ініціатива «Молода Білорусь». Це представники «Руха за свободу». Частка «Руха за свободу» підтримала мене. Це дуже шмат просто безпартійних людей, частка людей, які зв'язувалися через інтернет, частка просто особистих сябров, знайомих. Я звернувся до всіх моїх былих однокласників, до тих людей, з якими я був знайомий по моїй праці.
Олесь Михайлович сьогодні зустракався со своїми поплечниками у Вітебську, а потенційний кандидат від БНФ Ригор Кастусьов у Могильові. Сподар Кастусьов заявив свободі про готовність до початку збору підписів і організацію своїх передвиборчих штабов во всіх областях. А проча того, він повідомив, що активізував свою працю у Фейсбуку і інших соціальних сітках.
Мої сябри, хто займається вельми активно цією справою, не пораїли іменно обов'язково відкрити сторонку Фейсбуку. Я вчора зайнявся півдня, присвячив цій справі, і от некоторі відомі блогери мені зараз активно допомагають, що приємно відзначити, що вони самі пропонували мені допомогу.
Потенційний кандидат від об'єднаної громадянської партії Ярослав Романчук уже давно використовує соціальні сітки для агітації.
У моєї кампанії за підтримку Романчука там є 7,5 тисяч сябрів, потім група ВКонтакте, там так само є 250 тисяч сябрів, які я так само за мене. Ми відправили листи всім сябрам партії, які так само там будуть удільничати у різних формах у кампанії. Так що усі можливі сродки використовуємо.
Повідомив нашому радіо Ярослав Романчук.
В ефірі «Нічна свобода», «Виніки дня», з вами Сергій Обламійко. Нагадаю, основні теми випуску. Калем'янська костіло Святого Язепа пройшла сьомая акція завертання храма вірникам. На сьомий день обійшлося без затриманняв. Гостем ефіру неузабаві буде активіст партії БНФ з містечка Маліч, Берозовського району Біросійської області, Анатоль Сахаруша. Він поспробував записатися у ініціативну групу Олександра Лукашенки, каб довідатися про справжній рейтинг керівника Білорусі. Русі, але йому відмовили. У Бересці на першому Менському завулку заховалося 7 драўляних будинків, які з'являються архітектурною каштовністю. Комітет по ахові спадщини при Міністерстві культури прийняв рішення об зносі 6 домов. Застанеться тільки один. Нічна свобода, виніки дня, і зараз на черзі традиційний культогляд критика Максима Жбанкова.
На хвалі Радіо Свобода ви слухаєте програму «Культогляд» – суб'єктивний підхід до актуальної культури. Перший блок у нашому списі подій зветься «Арт-полет». І гэта расповідь про культурний позитив. Треба одразу сказати, гэтым разом позитив отримався непростим. Бо розмова йде про шведське кримінальне кіно. Стужка режисера Нільса Ардена Олева зветься «Дзяўчына з татуіроўкай дракона». Гэта экранізація неверагодна популярнага роману Стіга Ларсена, дакладней кажучы, першая з трох экранізацыяў, першага з трох романаў пра прыгоды журналіста Блумквіста і ягонай паплежніцы Лізбет. Европейский триллер зусім не подобный на американский. Повольный темп расповеду, мощная распрацовка характеров, холодные зимовые пейзажи. Кино отрымалось долгое, пригожее и жорсткое. Але назирать за зброшенным видовищем вельми цікаво, потому что тут нема ничего празмерного и выпадкового. Зроблено, як треба. Саправдная шведская якость.
Ніхто не стенька. Ніхто. Алла.
Дзяўчына з татуіроўкай ёсць чымсьці большым за звычайны дэтэктыў. Кожны з герояў мае свой няпросты лёс, часам несумяшальны з жыццём. І пытанне тут не проста хто забіў. Аўтараў цікавіць узаемаадносіны мужчынскасці і жаноцкасці, жыццёвыя катастрофы і прага кахання. Вось такое кіно. Амаль Бергман. І ніякай там Аббы. Другі блок нашага культурагляду завецца «Арт-пралёт». У ім мы, звычайна, разбіраем з'явы дзіўныя ды спрэчныя. Сёння слухаем гомельскі блюз і не трэба смяяцца, бо ёсць у Гомелі цудоўны дзядзька Александр Цыганок, таксама вядомы як «Эл Нарэйтер». Ён спявае блюз так, нібыта не было ні Івана Маркава, ні Віктара Шалкевіча, а сам Цыганок быццам паходзіць з якой-небудзь Луізіяны. На сваёй першай афіцыйнай кружэлцы Эл міксуе стары блюз з электронікай. How long, baby, how long has the evening trend been gone? How long? Цыганок спявае выключна па-ангельску і відавочна схільны да класічнай паўднёвай школы блюзу. Дыск з назвай «Drifting Among the Crowd» мае шмат плюсоў. Якасны гук, эфектныя аранжыроўкі, энергічны вакал і, да таго, дзіўнае пачуццё знаёмства з экзатычнай птушкай, якая можа вабіць пэўны час, але назваць сваёй яе ніяк не выпадае. She passes by, pretending to be the queen. She floated by like the cruiser in blue sea. She's really attractive, it's undoubtedly. Behave herself as human and hotly. She passes by looking just like a queen. Як мне падаецца, штатаўскія музычныя стандарты не лепшая глеба для беларускіх музыкаў. Праблема тут нават не ў мове, хутчэй у пэўным стане свядомасці. Другасны прадукт заўсёды не мае шанцаў супраць арыгіналу. І ў гэтым пляне неправільны блюз Шалкевіча значна цікавейшы за элегантнай стылізацыі Цыганка. А зараз трэці блок нашага агляду, і ён завецца «Артэфакт». Тут мы распавядаем пра з'явы ды асобаў, без якіх цяжка ўявіць сучасную культуру. Ёсць тое, што ясі. Зараз маем шыкоўную магчымасць даведацца, як належыць харчавацца сумленнаму беларусу. Некалькі дзён таму прайшла прэзентацыя другога выдання кніжкі «Беларускія стравы». Складальнік Алесь Белы з калегамі паспрабавалі вырашыць шляхетную мэту – аднавіць высокія традыцыі айчыннай кухні. Кухня – гэта сур'ёзна, бо яна ёсць адным з чыннікаў нацыянальнай самаідэнтыфікацыі. Хопіць лічыць сябе нацыяй мачанкі ды дранікаў. Беларускі кулінарны канон варты ўвагі і павагі. Рэцэпты, пазычаныя са старых кніжак і прыватных успамінаў, складаюцца ў сімпатычную калекцыю. Ад кнышоў да постнай юшкі, ад кіндзюка да крамбамбулі. Чаму варта есці па-свойску? Дзіўнае пытанне. Таму што смачна, таму што цікава, таму што такога няма нідзе. Таму што насамрэч шмат што з беларускіх страў даўно зрабілася міжнароднымі гітамі, а мы пра гэта і не ведаем. Дарэчы, кніжка «Нашая страва» існуе ў ангельскай версіі і дае ўсім жадаючым выдатную магчымасць пазбавіцца ад прыгнёту франкенштэйну грамадскага харчавання.
Прагучаў традыцыйны культагляд Максіма Жбанкова.
Верасень з Вольскім.
Беларускія падзеі ў спевах музычных сяброў і ідэйных апанентаў Саўкі ды Грышкі.
Для Саўкі і Грышкі няма зусім забароненых тэмаў. Нават могуць пра каханне, пра сэкс даспяваць.
Увесь верасень на хвалях ранішняй і начной свабоды.
Сьогодні легендарні музики Савки Дегришка обмярковують репресії.
Іржавая держава знов закрутила контрагайки. І починає жвава розмову пугі і нагайки. На хитив тиск поганий, на хита тікає весь межа. Світ цивілізований отреагує як належить. Ой-ой-ой-ой-ой, цивілізований. Одни арабы, турки, негры, цыганы. А если кто-то залетел по уголовке, так что я гоном это, лазишь по головке? Снов каты на окладах свою тупую справу робять. Поэт пойшел за краты, створили нового героя. В таком союзе быть поэту надо, где генерал командує парадом. А если там тебя, к примеру, нету, так и носить не можешь звание поэта. Ти варта, ти не варта, але я заявляю прямо. Здається мне, что влада сама собі копає яму. Вчера я семена купив, і значит, копать поеду завтра я на дачу. Пришла пора для сада, огорода. От только б не испорчилась погода.
У Мінську 22 години 30 хвилин. В ефірі «Начная свобода», «Виніки дня», з вами Сергій Абламійка. На протягу наступної півгодини ми погутерим з активістом партії БНФ з містечка Маліч Берузовського району Бірасійської області Анатолієм Сахарушем. Він поспробував записатися у ініціативну групу Олександра Лукашенки, каб довідатися про справжній рейтинг керівника Білорусі, але йому відмовили. Довідаємося про можливу епідемію грипу у Білорусі, почуємо огляд недержавного друку і передачу Владимира Орлова. Лова, покуль летить стрела. Завтра у Беларуси будет переменная облачность, переважно без опадков. У ночи и раницы местами туман, температура по ветру ночью плюс 3,8, на торфяниках Полесья махчимые слабые заморозки от 0 до минус 2, днем плюс 14-21. Больш про наші сьогоднішні теми після огляду подій дня. Юрась Бушляков розказує про основні білоруські новини.
Белорусская христианская демократия, Молодый фронт и Белорусская социал-демократичная партия «Народная громада» заявили про намер провести 24 листопада массовую акцию супроть уделу Александра Лукашенки у президентских выборах. Говорить су старшиня БХД Павел Северинец.
Чому в этот день? Две причины. Первая из них заключается в том, что 24 листопада – это наступный день после регистрации, альбо не регистрации кандидата в президент. По-другое, это годовина сумновідомого референдума 1996 года, коли Лукашенко изменил конституцию и фактично с этого дня веде свой отлик авторитарный, недемократичный режим, непризнанный цивилизованной крайней света.
Президентские выборы у Беларуси станут вырашальными для вызначения дальнейшего развития стосунков Беларуси и Евразвязу, заявил старшиня Европейского парламенту Ежи Бузак. У своей заяве Бузак ухвалил запрошение для назирания за выборчей кампанией экспертов из Бюро по демократичных институтах и правов человека АБСЕ, а так само выказал спадзяванне, что праца назиральников не будет обмяжовываться. Каля десятка активистов, незарегистрованных громадских организаций, надевши костюмы казачных героев, провели у центра Менску шестя и хэппенинг с метою нагадать про існование артикулу 193.1 Криминального кодексу, который предугледживает отказность за деятельность имя незарегистрованной организации. Прадстаўніца незарэгістраванай асацыяцыі неўрадавых арганізацыяў Алена Волынец.
Недавно МЗС сказал, что отменять не собирается. Вот такая неясная, запутанная ситуация. Хотелось, как напередодні выборов, на ей была звернута увага с боку международной спольности. А менавіта завтра на разгляде окончаткового документа в межах универсального периодичного догляду на Раде по правах человека.
Сегодня у Менску отбылось открытие нового инструментального завода «Бакабісау». Поведомляется, что на его будовництво были залучены 23 миллиона доляров на упростовых замежных инвестициях. Сегодня у свете отзначается День без автомобиля. У дни взяли удел 1200 городов у 40 краинах. У Беларуси День без автомобиля проводился третий год. Его головной отметностью стал бесплатный проезд у городским транспорте для автоуладальников.
Про основные белорусские подеи рассказывал Юрась Бушляков. Гость нашего ночного эфира сегодня – активист партии БНФ из местечка Малич Березовского района Бероссийской области Анатоль Сахаруша. Анатоль Сахаруша – член партии БНФ с 1994 года и от того часу брал удел во всех выборчих кампаниях, часом у якости регионального кандидата, а часом и як член команды іншого кандидата. Днями спадар Сахаруша поспробовал записаться у инициативную группу Александра Лукашенки, каб доведаться про сапраўдный рейтинг керовника Беларуси, але ему адмовили. Теперь он на сувязи со студией у Празе. Добрый вечер. Добрый вечер, Анатоль.
Добрый вечер.
Расскажите, калі ласка, больш падрабязна для наших слухачоў, чаму вы хотели стаць членам ініцыятыўнай групы Александра Лукашэнкі?
Такое жаданне мне з'явілася пасля таго, як я пачуў з афіцыйных сродкаў масавай інфармацыі, пачуў абвяшчэнне, які рэйтынг мае Лукашэнка. Яны сказалі, што больш чым за 70%. Я ў гэта не паверыў, таму што я памятаю выбары 94 года і астатнія наступныя выбары. Такога рэйтынга быць не можа ў яго, таму што я ведаю настрой людзей, што людзі зараз гавораць пра 16 гадоў. І таму я вырашыў збіраць подпісы за кандидата от Белорусского народного фронта, потому что это наш кандидат, и вырашил за Лукашенко, и, может, еще за кого-нибудь, кто мне пропонует, сбирать подписи за нескольких кандидатов. И я хотел высветлить на самой справе, как люди будут ставить подписи за кандидата от оппозиции и за Лукашенко. И там за третьего кандидата, может, он будет такие, не от какой партии. Вот как люди будут ставиться на это, как мне бачить самому, какие все-таки на самой справе рейтинг, и тут я забил бы для себе такие вот высновы. Верить официальным соткам массовой информации или нет, потому что в этот рейтинг больше, чем 70% я не веру.
Ну и расскажите про свой визит у выконкам, у райвыконкам. Что вам там сказали?
Я спочатку звернулся у отдел управления делами райисполкома. Есть. И они мне сказали, мы этим не занимаемся, звоните, обратитесь у организационный отдел. Я звернулся в организационный отдел, там мне что-то так за мной туди-сюди, а после мне сказали, телефонуйте у редакцию, есть там такая Розалія Карпіш, Розалія Станіславовна, и она керовник инициативной группы Лукашенки у нашем районе. Я ей потелефоновал. И она сказала, мы уже списки отправили в область. Я ей размовлял у авторок. Я кажу, ну, спис заканчивается формование группы у пятницу, а сегодня авторок 8 годин раницы было, початок 9. Я кажу, у вас уже отправлен, только лишь вы так отправили. Она мне отказывает, ну, ведаете, у нас уже тут люди такие проверенные, не те годы избирали подписи, мы же мы им доверяем. А чему не доверяете мне? Вы же ведаете меня все добро, уже много годов. Чему вы лечите, что я несомненно отнесусь до сбора подписов? Я буду ходить избирать за нескольких кандидатов. И за кого люди будут ставить подписи, я никого ховать не буду. Я добросумленно вам сдам подписи людей, кто поставит за Лукашенко и сколько человек. Ну, ведаете, все, вы уже спозднились, мы это отдали, вот, так что уже мы ничего забить не можем. Сегодня, 22-го вересня, я звертаюсь до начальника идеологического отдела Курьевича Геннадия Николаевича. Геннадий Николаевич питает, чему так отримливается? Еще Лукашенко не объявил о том, что он будет баллотоваться, а в нашем районе уже составили список инициативной группы и уже поспели его отправить в область. Ну, ведаете, это не забороняет наше законодательство. У нас в списке уже были этих людей, которые ранее избирали. Ну, значит, еще, может, и до решения выборов, они уже такие списки в них там были. Я не знаю. Я пришел до высновы, потому что я об этом и ранее заявлял, и пришел до высновы, что мне просто они не хотели включать. Они, может, чекают от меня какой-то провокации в сборе подписов, чи может, еще чего. Ну, я думаю, что они не ведают, для чего я это роблю. Я сказал, я хочу только проверить, как будут люди ставить подписи. Ну, я не могу думать, что еще и другое, может, им что-нибудь такое не договариваю.
Спадар Анатоль, вось вы казали, что хотели доведаться про реальный рейтинг Лукашенки. Ну, але вы живете у своем местечку, ведаете настрою людей, ведаете с большего, ну, политичную ситуацию у районе Березовским. Так вось, який это соправдный рейтинг, на вашу думку, и який наогул настрою людей у вашем местечку?
Видите, я зараз знаю шмат часу, и я вырашил провести такое опытание у местечку и в новокольных вёсках. У соседнем совхозе, где я працавал, и в своем местечку, потому что люди меня ведают, я их ведаю, и я им задавал питание. Я поставил бы перед собой такую мету опытать 100 человек. Опытал я 107 человек. И вот я вам могу сказать, какие у меня отримались выники. Из 107 человек опытанных, 11 отказались, что будут голосовать за Лукашенко. Только за Лукашенко. 27 человек отказались, что на выборы не пойдут. 53 человеки отказали, что голосовать за Лукашенко не будут. И 16 не ведают кандидатов. Але коли будут зарегистрированы иные кандидаты, то они только тогда сделают свой выбор. Але сказали, что худшее за все, что за Лукашенко голосовать не будем. Вот такое мое доследование, которое я проводил на протягу месяца. Я это питание задавал и представникам интеллигенции, и колгасникам, и рабочим совхоза, и пенсионерам. Я еще хочу добавить, что вот в этих 11 человек, которые будут голосовать за Лукашенко, то из этих 11 было 6 пенсионеров, а 5 люди были перед пенсионного возраста.
Недавно были опубликованы выники перепису населения. Огученные личбы довольно сумные. Зрозумела, калі вынікам ранейшых выбараў у Беларусі у шмат якіх палітычна актыўных людзей і шмат дзе за мяжой няма даверу, то можна зрабіць выснову, што і да агучаных вынікаў перапісу таксама можа шмат у каго не быць даверу. Але факт ёсць факт, агучаныя лічбы даволі сумныя. І ўсё ж, як вы думаеце, вы рэгіянальны партыйны актывіст, каб улада ў Менску памянялася і начальства загаварыла па-беларуску, ці быў бы у вас там у мястэчку, у районе супраціў беларусізацыі?
На гэта я адкажу однозначно. Супраціву не было б ніякага. Таму што нават у нашай районнай газеце «Маяк» возбываюць віншаванні за подпісам старшыні райвыканкама і старшыні районного совета депутатаў. І калі друкаваліся на беларускай мове, я пытаў у людзей, як вы успрымаеце? Ни один человек мне не сказал, что это не пригожа. Люди у вёсцы. Я даже удивился, когда я стал задавать это питание, я удивился, что у нас такий небелорусскомовный народ, особенно у нашем Березовском районе, и у соседних там, как становча они это все восприняли. Они сказали, «Маяк приемно тримать в руках». Вот это вишевание. Выпускаю тут свою у местечку газету «Криница». Незалежное такое. Видание выходит раз в месяц на 8 сторонках. И мы пишем про житё. Наше местечко, новокольных вёсок, бывает так, и с детьми нам приходится, там тот початок навучального года, там перед экзаменами. Навод мне не удивило, я размовляю, идут в школу в учни, 4-5 классов. Я их останавливаю и начинаю с ними размовлять по-русски, задаю питание. И они мне отказывают. И я так бы незауважно перехожу на белорусскую мову. Я пришел до такой весновы, эти дети, навод не зауважаючи, и они перешли на белорусскую мову и стали за мной размовлять по-белоруску. Вот так люди принимают вельми становчие. Я колисти попросил, было у нас тут свято вёски, и я попросил працовников Дома культуры, уключите вы больше белорусской музыки. Ну, ёж же у нас и такие выканавцы, и на белорусской мове. Вы ведаете, весь день улучшали белорусскомовные песни. люди дякували. У них было такое удивление, что сдарилось, что у нас свято амаль усё на белорусской мове, мы почули все песни. И я в это пришел, что вельми становча. А вот тыя выники перепису, там, что они написали, кольки подсотков людей личат белорусскую мову родной, я в это не веру. Потому что я бачу, как люди воспринимают белорусскую мову. Так что, коли там поменяется на верхах, в Минску и в области, то тут люди примут вельми становча.
І яшчэ ў мяне адно пытанне да вас. Нядаўна ў нас было журналісцкае даследаванне, што ў райцэнтрах і мястэчках знікаюць кнігарні. Ці ёсць у вас у мястэчку кнігарня?
На сёння ў нашым мястэчку кнігарні няма. А была вельмі вялікая кнігарня, яе закрылі і перанеслі ў цэнтр мястэчка, тут новыя магазіны, і там зрабілі тоже. Была кнігарня вельмі добрая. У адзін якісьці момант узнаю, ліквідавалі кнігарню, і што зрабілі? Я думаю, можа, які там гаспадарчы магазін, ці можа прадуктовы? Не, адкрылі кафе «Славяначка», адкрылі піўнушку, прадаюць спіртовыя напоі, таму што кнігарня аказалася невыгаднай, а вось выгадна спайваць народ. Ёсць у нас одно кафе у Палацы культуры Саўгаснае, там спіртных напояў нема. А вось тут менавіта прадаюць гэтыя чарнілы, віно прадаюць. Не трэба чытаць, а лепш сядзі і пі, каб ты менш знаў, не задаваў лішніх пытанняў, якія влады не любіць адказваць, калі задаеш. Ну, такіх, як я, і можа, яшчэ некалькі чалавек, яны в некай ступені могуць терпець. Але як у нас пражывае больш за 1500 чалавек, то як начну задаваць такія пытанні, бы задае сагаруша, ну, то не зусім прыемна ім адказваць на гэтыя пытанні.
Дзякуй, спадар Анатоль, за гутарку.
Калі ласка.
На сувязі з Прагай быў актывіст партыі БНФ з мястэчка Маліч Бярозаўскага району Берасійскай вобласці Анатоль Сахаруша. Ён паспрабаваў запісацца ў ініцыятыўную групу Аляксандра Лукашэнкі, каб даведацца пра сапраўдны рэйтынг кіраўніка Беларусі, але яму адмовілі.
Навіны сучаснай медыцыны.
Традыцыйна пачатак восені ў Беларусі адзначаецца ўсплёскам росту захворванняў на вострыя рэспіраторна-вірусныя інфекцыі. Як сведчаць беларускія лекары, пакуль колькасць хворых не надта вялікая. Тым не менш, яны прагназуюць эпідэмію грыпу, у тым ліку і свінога, H1N1. Мяркуецца, што эпідэмія прыпадзе на студзень-люты 2011 году. Аднак не выключаецца, што такая непрадказальная ў сваіх паводзінах хвароба можа пачацца і раней. Расказвае Алена Струве.
Паводле беларускіх вірусолагаў, новае захворванне насельніцтва на H1N1 у Беларусі будзе мець менш выразны характар у параўнанні з папярэднім. Абсалютная колькасць хворых будзе меншай, аднак у кожнага паасобку ёсць шанец перахварэць на грып тыпу А, калі гэты чалавек індывідуальна не перанёс яго раней. Адмыслоўцы заклікаюць насельніцтва не зацягваць прышэпкамі, як гэта адбылося летась у лістападзе, калі ў пік грыпу зрабіць прышэпку было няпроста. Паведамляецца, што ўсе вакцыны ад грыпу, якія будуць прымяняцца сёлета ў Беларусі, аўтаматычна стануць і прышэпкамі ад свінога грыпу. Размова ідзе пра прэпараты, якія закупленыя ў расейскай фармакампаніі «Моногрипол плюс». Тым часам Сусветная арганізацыя аховы здароўя, занепакоеная маштабамі, якія набыў у Еўропе рух супраць прышчэпак. Яшчэ на пачатку году навукоўцы шэрагу еўрапейскіх краінаў, а таксама грамадскія арганізацыі Аўстрыі, Брытаніі, Нямецчыны і Швейцарыі абвінавацілі САС у змове з буйнымі фармакампаніямі, якія на паніцы з нагоды пандэміі свінога грыпу зарабілі каля 7 мільярдаў еўра. Менавіта такую суму на закупку лекаў ад вірусу выдаткавалі ўрады розных краінаў. На думку брытанскага прафесара Дэвіда Солсберы, для панікі вакол вірусу H1N1 не было ніякіх падставаў, бо свіны грып апынуўся менш небяспечным, чым меркавалася раней. Затое такі раскручаны швейцарскі прэпарат, як Таміфлю, не проста малаэфектыўны ў барацьбе з грыпам, а ў шэрагу выпадкаў нават і шкодны, бо можа прывесці да згушчэння крові, а так само душа. Австрійський професор-медик Зігфрід Мерен, один з авторів бестселеру «Хто помирає здоровим, більш має від життя», лише, що кожен пацієнт повинен робити свій особистий вибір у справі боротьби з грипом, однак при цьому більш сподіватися на власний імунітет, чим на різні чудодійні препарати. Поводля австрійця, сама природа забезпечила чоловіка таким могутнім механізмом оборони, як імунітет. Менавіта йон дозволяє більшості заставатися здоровими, вистоюючи перед тиском чергових вірусів грипу в умовах нередких тепер для європейця жорсткої спеки ди нечоловічого холоду.
Розказувала Аліна Струва. У ефірі «Начная свобода», виніки дня, у студії Сергія Бламейка. І нагадаю основні теми випуску. Калем'янська кастюла Святого Язепа пройшла 7-я запар акція за вертання храма вірникам і спинення комерційної перебудови кляштера Бернардинов. На 7-й день обійшлося без затриманняв. Сустаршиня партії Білоруської християнської демократії Віталій Римашевський і старшиня Білоруської соціал-демократичної партії Народна громада Микола Статкевич заявили про свою ділу у президентських виборах. У Берасці на першому Менському завулку заховалися 7 дровляних будинків, які з'являються архітектурною коштовністю. Улади вирішили їх знести. Гэта «Начная свабода», вынікі дня, і ў нас на чарзе агляд заўтрашніх нумароў недзяржаўных беларускіх выданняў. Агляд падрыхтаваў Богдан Орлоў.
У свежым нумары газеты «Аддушына», якую выдае калектыў рэдакцыі «Газета Слонімская», надрукаваны вялікі фотарэпартаж з каранацыяй жыровіцкай іконы «Маці Божай». Пра гэтую падзею, якая адбылася ў Слоніме, кажа супрацоўнік выдання Мікола Кананович.
Малітовны успамін каранацыі жыровіцкай іконы «Маці Божай» адбыўся ў касцёле святого Андрея, якім апякуюцца айцы капуцыны. Гэтае набажэнства – своеасаблівая падзяка Богу за апякунку Багародзіцы над усімі жыхарамі Беларусі для час молитвы об Божьем благословении для нашей батюшки. 280 годов тому, 19 вересня 1730 года, отбылась коронация жировицкой иконы Богородицы папскими коронами. На протягу 100 годов перед этой иконой молились греко-католики, униаты, рима-католики, православные. Пилигримы прибывали и прибывают из разных регионов Беларуси, Польши, Литвы, Украины, России.
С Юрием Татариновым, человеком, який стал засновальником трех книжных сериев «Беларусь историчная», «Сентиментальные сюжеты и города Беларуси», знайомить тыдневик «Свободные новины плюс». Тут друкуется интервью с Юрием журналистки Оксаны Яновской. Письменник у приватности кажа, что он пишет свои творы без компьютера, цитата, «от руки и сердца», конец цитаты. На артикул «Дефицит расте» у свежем номере газеты «Вольный город», что выдается у Крычеве, рает звернуть увагу редактор выдания Сергей Няровны.
Рассказывается об тем, что по Крычевскому районному радио объявили об тем, что мясовый РАУ запрошает громадян Республики Беларусь, которые имеют высшую специальную среднюю эдукацию для працы у РАУС. Это связано с тем, что вакансии перевалило за 20. И автор робит выснову, что в милицию зараз так само уже не хочет люди идти, бо ими как бы затыкают все дырки и робят мусорами у в очах насельництва. Так выказался как бы былый супрацовник РАУС.
Прогучав агляд заўтрашніх нумароў недзяржаўных беларускіх выданняў. У Берасці на першым Менскім завулку захавалася 7 драўляных будынкаў, якія з'яўляюцца архітэктурнай каштоўнасцю. Пабудаваныя ў 1925 годзе пры дапамозе габрэйскага фонду «Джойнт», дамы прызначаліся для бяздомных габрэяў. У Беларусі больш не існуе падобных пасяленняў, якія захаваліся да нашых дзён. Тым не менш, камітэт па ахове гісторыка-культурнай спадчыны пры Міністэрстве культуры прыняў рашэнне аб зносе 6 дамоў. Застанецца толькі адзін. Подрабязнасці падае Сергей Ягораў.
Подобного цельного архітектурного комплексу, як колонія Варбурга у Бересті, у Білорусі більш не існує. Першопочаткова колонія складалася з 12 домов. На сьогодні засталися тільки 7. І що у минулому році у трьох домах жили люди, тим не менш усіх переселили. Будинки будуть знесені. Архітектор Олексій Єроменко відзначає, що реставрація завсюди коштує нашмат більш, чим знос і відбудова на нову. Але це вже руйнування, а не відновлення.
Коли ми бачимо, в якому вигляді усе це достояло до нашого часу, зрозуміло, що це не танно. Калі їх відбудувати, гэта можна ўсё ж такі укласці ў нейкую лічбу. Калі мы страцім гэта, то потым уже нема такой лічбы вогуле. Знішчаць іх нельга. Трэба, каб професійныя рэстаўратары, архітэктары, навукоўцы зрабілі ўсё, што датычыцца іх адраджэння.
Актывісты берасцейскага таварыства габрэяў Брэск звярталі ўвагу чыноўнікаў на недапушчальнае знішчэнне будынкаў. Камісія па захаванні гісторыка-культурнай спадчыны пры Міністэрстве культуры прыняла рашэнне пакінуць толькі адзін з домов, хоча усі відносяться до історичних пам'ятників. Чому тільки один, а не два, чи всі, каже старшиня товариства Бриск Борис Брук.
Для того, щоб боротися за сохранення цих домов, хоча б не сім'ї, а двох-трьох домов, потрібно мати гроші. Таких грошей ми не маємо.
Некілька домов недавно знесли. На їх місці почали будувати студентський інтернат і почали будувати столовку, яка тепер перетворилася у довгобуд, каже Борис Брук.
Сам вопрос о сохранении – це вопрос не тільки для єврейської общини Бреста. Это историческая ценность для всей республики. Независимо от того, кому она принадлежит, она должна быть сохранена. Это история. Историю нельзя повторить. Историю невозможно переделать. Это было.
Колония Варбург названа в гонор створальника фонду Joint Феликса Варбурга, який примав решение в выделении сродков на будовництво 12 будинков у Берести.
З Берестя повідомляв Сергей Ягоров.
Пакуль ляціць страла.
Пісьменнік і гісторик Уладзімір Арлоў адказвае на выбраныя пытанні чытачоў, якія назбіраў у Беларусі і свеце падчас больш чым тысячы сустрэчаў.
Сёння Уладзімір Арлоў адказвае на наступнае пытанне. Ці сустракаліся вы з прэзідэнтам? Калі сустракаліся, то якія ўражанні ў вас захаваліся пра гэтага чалавека? Пра што вы размаўлялі? Калі сядзелі за сталом, то што вы бачаеце? Пілі і елі.
Уявіце сабе, што з прэзідэнтам я сустракаўся. І не аднойчы. Але калі вы маеце на ўвазі Александра Лукашэнку, то з ім не размаўляў, не піў і не закусваў. Хоць магчымасць сустрэчы была. Тады, калі да яго хадзілі сябры рады, на той час яшчэ адзінага саюзу пісьменнікаў. Я быў сярод тых, хто ісці адмовіўся, бо нічога ад таго нелюбоўнага спаткання не чакаў. Мы, на жаль, не памыліліся. Аднак цяпер я шкадую, што не знаходзіўся сярод хадакоў. Варта было пайсці, прынамсі з прафесійнай цікавасці. Пераключаючы гэтак званыя нацыянальныя тэлеканалы, можна падумаць, што прэзідэнт на свеце адзін, і што толькі яго, паводле новых правілаў беларускай мовы, трэба пісаць з вялікай літары. На шчасце, існуюць і іншыя прэзідэнты, з якімі можна сустрэцца, а то і выпіць. Калісьці, у сярэдзіне 90-х, я быў дэлегатам кангрэсу міжнароднага пэн-клюба, які адбываўся ў Празе. У праграме значылася паездка на тэатральны фестываль у Прыздзень з удзелам прэзідэнта Чэхіі Вацлава Гаўла. Ён насамрэч прыехаў і не проста засвяціўся сярод дэлегатаў і знік, вярнуўшыся да больш важных дзяржаўных справаў. Мы разам глядзелі знакамітую п'есу Йозефа Топала «Салавей на вячэру», тую самую, дзе зграя інтэлігентаў з'ела завабленага да сябе госця. Потым у тэатры была адкрытая дыскусія Гаўла з ягонымі даўнімі сябрамі і калегамі-драматургамі Артурам Міллерам і Томам Стопардам. Not only about the theater, не толькі пра тэатр. Я даў волю фантазіі і намогся ўявіць на гэтай сцэне замест чэшскага прэзідэнта свайго. Фантазіі не хапіла. Вандроўка на радзіму прэзідэнцкага піва завершылася дэгустацыяй слыннага напою в адной з тамтейшых піўніцаў. Там і ўдалося некалькі хвілінаў пагаварыць з прэзідэнтам, які, пакінуўшы ахоўніка за сваім сталом, падсаджваўся з кухлем у руцэ да іншых. Ён сказаў не толькі нейкія абавязковыя, дакладней зусім не абавязковыя ветлівыя словы, але паспеў задаць пару пытанняў, якія сведчылі, што Беларусь для Гаўла не проста назва на мапе. Пры мяне колькі гадоў, і чэшскі прэзідэнт будзе клапаціцца пра побыт у Празе Васіля Быкава. Гавал, дарэчы, неаднаразова падкрэсліваў, што ганарыцца знаёмствам з выдатным беларускім пісьменнікам. Лукашэнка задаволіўся толькі тым, што выхоўваўся на быкаўскіх вершах. Выпала сустракацца і з прэзідэнтам Літвы Валдасам Адамкусам. Міністерства замежных справаў нашай суседкі штогод ладзіць так званыя сустрэчы інтэлектуалаў з краінаў, што з'явіліся на абшары былога СССР. У часе свайго прэзідэнцтва Адамку заўсёды ўганароўваў гэтай імпрэзы сваёй прысутнасцю. На адной з такіх сустрэчаў прэзідэнт Літвы надаў падкрэсленую ўвагу тром гасцям з Беларусі. Ад той размовы засталося ўражанне ягонай дэмакратычнасці і неўдаванай цікавасці да нашых справаў. Адамку сказаў прафесійна падрыхтаваны спіч пра нашу агульную гісторыю і выказаў спадзяванне, што ў хуткім часе беларусы і літоўцы будуць ездзіць адзін да аднаго без візу, бо сустрэнуцца ў развязі. На адной з такіх сустрэчаў здарыўся крыху анекдатычны выпадак. Даведаўшыся ад старшыні нашага саюзу пісьменніку Алеся Пашкевіча пра сантыменты да Вільні паэта Владзіміра Дубоўкі, Адамку адразу пацікавіўся, ці можна запрасіць паэта ў цяперашнюю літоўскую сталіцу. Апошняе па часе маё спатканне з прэзідэнтам надарылася гэтым летам таксама ў Вільні. Я апынуўся там на літаратурнай імпрэзе ў гонар 600-годдзя Грунвальдскай перамогі. Імпрэза супала з пахаваннем першага прэзідэнта незалежнай Літвы Альгірда Сабразаўскаса. Ідучы па Вільнінскай замкавай вуліцы, я з нечэўку пачуў гучныя воплескі і прывітальныя воклічы. Яны, зразумела, адрасаваліся не мне. За нейкіх 5 крокаў у бок пляцу Гедыміна кіраваўся ў суправаджэнні трох ахоўнікаў Міхаіл Саакашвілі, што прыехаў на жалобныя ўрачыстасці. Літоўцы і польскія турысты працягвалі яму пляскаць. Саакашвілі ціснуў рукі, усміхаўся, падхапіў і пранёс малога хлопчыка. Я вырашыў крыху прайсці побач, каб адчуць аўру чалавека, якога расійскі палітык Сергей Іванов назваў кіраўніком злачыннага рэжыму. Побач з ім, не Івановам, а Саакашвілі, было камфортна. Калі б я таксама працаваў прэзідэнтам, я, магчыма, сказаў бы яму, напрыклад, што маю сантымент да сухога мукузані, а вось шанаваная Сталінам паўсалодкая кінзмарыулі пакідае мяне абыякавым. Але прэзідэнтам я не працаваў, а двухметровы ахоўнік пазіраў на мяне ўсё больш падазрона. Наогул, сустрэчы з прэзідэнтамі мне падабаюцца. Цешу сябе надзеяй, што некалі спаткаюся і з прэзідэнтам Беларусі. А яшчэ больш спадзяюся, што гэта будзе не цяперашні, а іншы прэзідэнт.